Frați creștini, episodul relatat în prima Evanghelie pe care am ascultat-o astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și spun prima pentru că s-au citit două texte din Sfânta Scriptură, deci două pericope evanghelice, una închinată duminicii, deci rânduită pentru duminica de astăzi, iar alta închinată Sfântului Leontie de Rădăuți. Deci în episodul relatat în prima este un episod care se citește de două ori într-un an. Este adevărat că este vorba despre două texte diferite, puțin diferite. Textul de astăzi este luat din Evanghelia după Matei, iar celălalt, care se citește tot în anul acesta bisericesc, este un text luat din Evanghelia după Luca. În ambele este relatată o minune săvârșită de Mântuitorul Hristos aproape de țărmul Mării Galilei sau Mării Tiberiadei sau lacului Genizaret. Este un lac mare ce are aceste trei denumiri. Când le găsim în Sfânta Scriptură, știm că se referă Scriptura la același lac, la aceeași apă, la aceeași mare. Este o mare cu apă potabilă din care iudeii beau, consumă apa aceasta, acestei mări, pentru a-și potoli setea. Și undeva în marginea Iudeii, adică undeva mai sus, pe un deal, lângă lacul Genizaretului, unde sunt două cetăți. Erau două cetăți, Gerasa și Gadara. Din acest motiv, la fel, veți întâlni minunea relatată în ținutul Ghergesenilor de la Gerasa sau în ținutul Gadarenilor de la Gadara. E vorba despre două localități care sunt împreună. Dacă biserica a rânduit să se citească această pericopă evanghelică de două ori, chiar dacă odată spun, repet, e luată din Evanghelia după Matei ca astăzi și altă dată din Evanghelia după Luca, înseamnă că biserica acordă o atenție deosebită acestui episod, acestei minuni, acestei întâmplări relatate de Sfinții Apostoli. De ce? Pentru faptul că în această minune întâlnim, descifrăm, ne dăm seama și înțelegem rostul venirii Mântuitorului Hristos pe pământ. Este o minune, am putea spune, după 2000 de ani. Ce ne mai spune această minune? Ce ne mai transmite? Ce mesaj mai poate transmite o minune în care este relatată vindecarea unor oameni bolnavi psihic, mai mult un pic decât bolnavi psihic, pentru că este o boală, și o boală psihică, dar este și o boală duhovnicească. De altfel, nicio boală psihică nu este fără să aibă o cauză, fără să aibă o rădăcină duhovnicească, dar mai mult decât atât este chiar o problemă spirituală, duhovnicească aici, pentru că nu e o boală simplă, ci e o boală în care se vede prezența lui Satan, diavolului, în viața omului la modul cel mai concret. Îl stăpânește pe om. Îi devine un fel de cărăuș, un animal de povară, care cară această povară sub toate aspectele, el aproape nu mai există. Omul aproape nu mai există aici. Care este sensul venirii Mântuitorului Hristos în lume? Domnul a venit în lume, trebuie să spunem răspicat de la început, frați creștini, a venit în lume ca să îndepărteze stăpânirea lui Satan și să-l elibereze pe om de sub stăpânirea lui. De unde știm lucrul acesta? Sigur că desprindem din tot ceea ce a făcut Mântuitorul Hristos. Dar este un cuvânt în Scriptură care este foarte clar, o afirmație a Mântuitorului Hristos. Și anume, când a ajuns în grădina Ghețimani, după ce în acea de taină, când au venit să-l prindă ostașii trimiși de mai mari poporului, a făcut următoarea afirmație: în noaptea aceasta va fi judecat stăpânitorul acestei lumi. Ei nu și-au dat seama, oamenii n-au realizat, au venit să-l judece pe el, să-l prindă să-l judece, dar judecându-l pe el, în această judecată Domnul făcea, săvârșea judecata stăpânitorului acestui veac. Cum ajunsese Satan, diavolul, să stăpânească veacul, să stăpânească lumea, să împărățească? Prin ispitire, prin înșelare. Și aici este vorba despre înșelarea în care a căzut Adam. Ca să înțelegeți un pic diferența dintre păcatul lui Adam și păcatul fiecăruia dintre noi, și să înțelegem că păcatul lui Adam a constituit catastrofă cosmică la propriu și a îmbolnăvit toată ființa umană, gândiți-vă că cineva își propune să otrăvească un izvor, un râu, cu apă curgătoare și cu apă bună, potabilă. Una este să arunci o travă undeva la un moment dat, alta este cineva să se ducă la izvor și acolo să însereze o travă continuu în izvor. Toată apa este otrăvită. Așa s-a otrăvit omenirea prin păcatul lui Adam. De aceea păcatul lui Adam este o catastrofă cosmică. Tot cosmosul a fost afectat, nu numai omul, tot universul. Și iată prezența lui Satan în univers, cum o trăvește și cum stăpânește. De ce? Pentru faptul că Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a așezat în grădina Edenului și i-a zis: iată, creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Adică, desăvârșiți-vă, creșteți, înmulțiți-vă, adică faceți mai multe chipuri ale mele, pentru că fiecare om este purtătorul chipului lui Dumnezeu. Părintele Sofronie, ucenicul Sfântului Siloan și starețul părintelui Zaharia, care a venit aici, care a vorbit, a slujit împreună cu obștea mănăstirii, cu părintele stareț și cu obștea mănăstirii Putna, a spus următorul lucru: în fiecare dintre noi Dumnezeu își face autoportretul. Adică nu noi facem portretul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu în noi își face autoportretul. Și deci umpleți pământul cu prezența mea. Unde vă duceți voi, sunt eu cu voi. Și îl stăpâniți, adică stăpâniți-l, faceți-l împărăție a mea, a lui Dumnezeu. Și a venit Satan și ce i-a spus? Mănâncă, prezentăm succint, nu tot referatul biblic, mănâncă, pentru că în momentul în care vei mânca, Dumnezeu te-a oprit să nu mănânci, pentru că știa că vei fi ca El, împărat, și vei avea și o împărăție. Aceasta a fost miza lui Satan. Și așa l-a păcălit pe om. Și în momentul în care a mâncat și a dat seama la ce stăpânire și la ce împărăție a ajuns omul. A ajuns să fie stăpânit, a ajuns să fie subjugat, să fie într-o împărăție străină. Mântuitorul Hristos, prin moarte, răstignire, moarte și înviere, răstoarnă stăpânirea lui Satan. De aceea a spus, noaptea aceasta va fi judecat stăpânitorul acestei lumi. Și a fost izgonit. I-a destrămat împărăția. S-a coborât la iad, unde el se considera stăpân. Și a zdrobit legăturile morții. Așa cântăm o noapte de Paște. A zdrobit legăturile iadului și pe cei din întuneric și din umbra morții a scos afară. Și au văzut o lumină mare, adică l-au văzut pe Dumnezeu. Cu toate acestea, frați creștini, constatăm că totuși diavolul are în continuare putere, mai face rele. E un subiect, o temă deosebit de importantă, nu o vom aborda acum pe aceasta, doar întreagăt vom aminti un aspect, pentru faptul că gândiți-vă că se întreabă foarte multă lume și mai ales necredincioși, care nu cred în Hristos, nu că ceilalți ar fi foarte credincioși sau noi am fi foarte credincioși și am fi foarte întemeiați în această credință, dar cei ce refuză pe Dumnezeu, cei ce nu vor să audă de Dumnezeu, se întreabă unde e Dumnezeu când este atâta iată, atâta nenorocire în lume, atâta suferință, atâta moarte, încât te îngrozești. Spunea un părinte la un moment dat că dacă am vedea toate atrocitățile pe care le săvârșește Satan în lume prin intermediul oamenilor, bineînțeles, aproape ne-am pierde nădejdea pentru faptul că am fi descurajați. Întrebarea este de ce Domnul l-a mai lăsat pe diavol, pe Satan, l-a mai lăsat să facă atâtea și atâtea rele. Știm că la a doua venire moartea, ultimul dușman, va fi omorât, o doua venire a Mântuitorului Hristos și învierea noastră, din învierea de obște. Iar Satan atunci va fi judecat și va fi legat pe veci și nu va mai putea să facă niciun rău. De ce, întrebare, a îngăduit Dumnezeu și îngăduie Dumnezeu, îi îngăduie această putere? Pentru faptul că, frați creștini, noi oamenii, evident prin Adam, și apoi prin păcatele noastre în viața noastră, am ales o împărăție străină, Adam, și noi prin el. Și noi continuăm să alegem împărății străine și greșim, liber. Și atunci Domnul, pentru că ne-a creat după chipul lui, chipul lui Dumnezeu în om, este nu numai Domnul a luat chip de om, adică înfățișare de om, cum suntem noi. Iar noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu, cum l-a văzut, cum a văzut Tatăl chipul Fiului Lui. Nu doar nu fizionomia noastră, ci chipul lui Dumnezeu în om se vede în iubire, se vede în credință, se vede în libertate. Omul este liber. Omul este periculos de liber, riscant de liber. Ei, în această libertate, frați creștini, a ales omul să se înstrăineze de Dumnezeu. După înviere, pentru faptul că prin creație Dumnezeu ne-a dat capacitatea, atenție, noi suntem trup și suflet. Trupul l-a făcut Dumnezeu din pământ, știm. Sfântul Grigorie de Nisa, fratele Sfântului Vasile cel Mare, spune așa, că atunci când l-a făcut pe om, a ales Dumnezeu cele mai, atenție, cele mai fine și mai luminoase particule din univers. A ales orice. Și a făcut trupul omului. De aceea moaștele sfinților, ați văzut că sunt descoperite de multe ori pentru o flacără de lumină. De aceea, fața Sfântului Serafim de Sarov strălucea. Când s-a dus Motovilov la el și l-a văzut, era în mijlocul grădinii, era, și fața lui strălucea ca soarele. Sfântul Grigorie de Capolitul, ucenicul lui, îi spunea: părinte, fața ta luminează, este ca soarele. Și a zis: fiule, de te vei lupta cu patimile, le vei lăsa, te vei ruga cinstit, sincer lui Dumnezeu și fața ta va străluci. Și spune, mărturisește Sfântul, că a început să se lumineze și ucenicul Sfântului Grigore, ale cărui maște sunt la Bistrița, la noi în România. Și deci, omul era luminos, ba mai mult decât atât. Avea trupul și avea și suflet, era și trup și suflet. Sufletul ce era? Suflu dumnezeesc. Așa zice Sfântul Grigorie. I-a dat suflu dumnezeesc. Și sufletul, prin suflet eram, suntem înrudiți cu Dumnezeu și prin trup înrudiți cu Universul. Și când omul, când a ajuns, când a devenit suflet viu, la cine s-a uitat? La Dumnezeu. De aceea, omul, ca persoană, noi nu avem un termen în limba noastră care se exprime așa, dar în limba greacă, persoană, prosopon, înseamnă cel care este orientat către. Credeți că este cineva care nu este orientat către ceva? Copilul când se naște, își caută mama. Copilul și crește, își caută mama, își caută frații, tatăl. Tânărul când crește, își caută iubita, își caută tânăra, își caută iubitul. Omul caută iubire. Cine este iubire? Este Dumnezeu. În toate omul îl caută pe Dumnezeu. Pentru că omul este făcut de Dumnezeu să fie orientat către Dumnezeu. Sfântul Grigorie zice așa, că cea mai mare fericire a omului este vederea lui Dumnezeu. Apostolii pe Tabor, nu ne mai trebuie nimic, parafrazăm acum. Bine este nouă să fim aici, a uitat de casă, a uitat de tot. Să fim cu tine aici. Ba mai mult, au zis, facem 3 colibe. Nu mai plecăm de aici. Cei ce l-au văzut pe Dumnezeu au fost răpiți. Sfântul Apostol Pavel mărturisește când a fost răpit în al treilea cer. Ce, nu știu, eram în trup sau în afară, nu știu. Am văzut ceea ce ochiul nu poate vedea. Inima omului, la inima omului nu s-a suit. Când îl vede pe Dumnezeu, este bucuria, fericirea cea mai mare. De aceea spune, fericiți cei curați cu inima, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Adică puritatea, curăția inimii îi dă drumul spiritului, sufletului să-l caute pe Dumnezeu. Ba mai mult, spune Sfântul Grigorie că devenim ceea ce privim. De aceea avem icoane în biserici și icoane în casă. Ca privind la icoană, să tânjim și să dorim să ajungem după chipul lui Dumnezeu și asemănarea Lui. Ei bine, această capacitate a dat-o omului Dumnezeu după moarte și înviere. Harul dumnezeiesc în asta stă. Îi dă putere omului să-L caute din nou pe Dumnezeu. Și am văzut, apostolii L-au căutat pe Dumnezeu. Am văzut sfinții au umblat după Dumnezeu. Am văzut cum au lăsat totul și au plecat după El. Ei bine, frați creștini, din acest motiv, lasă pe diavol, pe Satan, ne dă putere, dar îl lasă. Și acum noi trebuie să alegem. Omul trebuie să aleagă. El trebuie să aleagă. Și în ce să aleagă și între ce să aleagă. Minunea de astăzi ne arată, frați creștini, ce poate alege omul, ce trebuie să aleagă, ne arată care este împărăția lui Dumnezeu și care este împărăția lui Satan. Erau niște oameni bolnavi, psihic, adică demonizați, care nici măcar nu trăiau în case, trăiau în morminte. Da, într-adevăr, în Iudeea, mormintele se fac, nu numai în Iudeea, în popoarele semite, la popoarele semite. Mormintele se fac în afara cetății, de regulă la margine de drum. Și mormântul Rahelei este pe drum, pe cale între Ierusalim și Betleem. Deci așa se făceau mormintele. Nu stăteau în casă. De ce? Pentru că nu puteau. De ce? Pentru că în momentul în care vă aduceți aminte o altă minune cu copilul lunatic, ce l-a întrebat? Cum îl cheamă? Care este numele lui? Ați auzit? Numele, ce nume avea? Legiune. A, deci el nu mai avea un nume de om. Ce înseamnă legiune? Legion. Era legiunea de demoni în el. Adică el, omul prin asta se identifica. Și când l-au văzut demonii pe Mântuitorul Hristos, au strigat, ce este nouă și ție? Sfântul Nicolae Velimirovici spune că atunci diavolii au țâșnit, au răgnit, au strigat, nu de iubire, ci de teamă. Din teamă l-au mărturisit. Ce este nouă și ție, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit mai devreme să ne chinuiești. Și-a dat seama Satan. Știți că când a fost ispitit Mântuitorul, s-a dus la el și a zis, de ești tu, Fiul lui Dumnezeu, pentru că nu știa, spune pietrelor acestora să se facă pâine. De ești tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te și îngerii te vor prinde. De ești tu Fiul lui Dumnezeu, iată, eu am să-ți dau ție totul îți dau, dar închină-te, pentru că știa că nu poate, că nu va face lucrul acesta. Dar l-a ispitit și atunci, deci, diavolul a simțit puterea dumnezeiască, l-a recunoscut pe Dumnezeu și a dat seama că împărăția lui capătă sfârșit. Și ce a spus atunci Mântuitorul Hristos? Te rog, te rugăm, dacă ne scoți din ei, dă-ne voie să intrăm în turma porcilor, pentru că era o turmă de porci care păștea pe malul mării. Și a zis, duceți-vă. Au intrat în porci și porcii s-au aruncat în adânc. De ce s-au aruncat în adânc? Pentru că adâncul este locul diavolului. Diavolul, scopul lui, lucrarea lui este să chinuie, să chinuie pe oameni. Cea mai mare bucurie a lor era că chinuia pe acești oameni. Și aruncându-se în adânc, ar fi fost un chin pentru ei, pentru că în adânc se chinuie unul pe altul. Se spune că diavolii fac, se înfrățesc numai ca să facă rău omului. Diavolos, asta înseamnă, cel care dezvină, este rupt, niciodată nu se împacă, niciodată nu este. Unde nu e armonie, unde nu e pace, evident că nu este Hristos prezent acolo. Și le-a dat voie să se arunce, să intre în turmă. Și le-a arătat Domnul prin ei înșiși și oamenilor care este împărăția lor. Este adâncul. Este moartea, nu viața. Și s-au aruncat în apă și s-au necat toată turma. 2000 de porci, vă dați seama? 2000 de porci. Mare supărare pe cei din Gadara sau din Gherasa, din Gherghesene. Mare supărare a venit la el și au cerut Mântuitorului să plece. Ce înțelegem noi aici, frați creștini? Aici vedem cele două împărății. Împărăția, omul stă în fața celor două împărății. Împărăția Mântuitorului Hristos care este viață, bucurie, armonie. Vedeți universul acesta, frați creștini? Știți ce înseamnă cosmos într-o traducere în limba română? Înseamnă armonie, înseamnă ordine. Asta înseamnă. Universul ăsta e ca o simfonie și intră câteodată diavolul și cum ar strica instrumentele, ar dezacorda instrumentele unei filarmonici, unei orchestre și atunci nu mai este armonie, nu mai este simfonie. Este, știți, este un termen în literatură și în limba română, cacofonie, sunet urât, sunet rău, care sună urât, care nu e plăcut. Mizeria, practic. Și pe de altă parte, împărăția lui Satan, care este moarte, care este chin, care este suferință. Pleacă Mântuitorul Hristos la rugămintea acestora și se întoarce în cetatea lui. Haideți să, în final, să vedem, să desprindem și noi un mesaj, mai ales pentru faptul, frați creștini, că suntem în ajun de sărbătoare a Sfântului Voivod Ștefan cel Mare, a cărui valoare, importanță istorică, încă nu a fost suficient exprimată, nu pentru că n-au vrut oamenii, ci pentru că nu vom putea. Cred că singura formă în care putem exprima recunoștința și putem scoate în valoare puterea și semnificația acestui mare voivod sfânt, va fi numai printr-un popor exemplar. Altfel, putem scrie cărți, putem elogia, dar încă suntem departe. Și pentru că, iată, este și anul, centenarul Unirii, iar și aici aș vrea să scot în evidență un fapt că etnogeneza acestui neam nu este o etnogeneză oarecare. Nu ne-am format oricum. Ne-am format printr-o predică a unor apostoli, printr-o lucrare a unor sfinți, la rădăcina și la baza edificiului acestui neam stă osemintele, moaștele martirilor și ale cuvioșilor și a fost udat edificiul acesta de sânge de martiri, de sânge de mucenici. Și atunci ne întrebăm, care ar trebui să fie mesajul? Ce ar trebui să înțelegem noi când vedem, când auzim textul, am auzit textul acesta și vedem și lucrarea aceasta a răului în lume? Ar trebui întâi de toate să ne întrebăm, noi pe unde suntem? Cu noi ce se întâmplă? Noi ce am ales? Noi ce alegem? Avem cele două împărății, încă vom avea de ales între cele două împărății, frați creștini. Să știți că tocmai din acest motiv, spune Mântuitorul Hristos că până când omul nu va ajunge să se urască pe el, adică ce să urască? Să urască, să urască alegerea din el. Că nu vedeți, frați creștini, obiectiv vorbind, că toți ne clădim câte o împărăție mică, mică împărăție. Întâi de toate v-aș propune să nu judecăm pe cei din Gherasa, care l-au rugat pe Mântuitorul Hristos să plece. De ce? Haideți să ne punem o întrebare sinceră. Câți dintre noi, care dintre noi, e disponibil să-și sacrifice vreo 2000 de porci pentru a salva un om? Dintr-un necaz, dintr-o suferință. Când uneori ne este greu să sacrificăm puțin, foarte puțin. Care dintre noi n-am sacrificat, atenție, vreo 2, vreo 3, vreo 9 pentru a ne salva vreo 2000 de porci? Nu mă refer aici la o turmă de dobitoace, la patimele din noi. Nu vedeți cum se sacrifică românii între ei, oamenii între ei, cum ne sacrificăm, cum băgăm în pușcării pe unii, pe alții? Nu mă refer la cei vinovați. Cum se omoară oamenii între ei, se calcă. Am ajuns, cei care, că sunteți aici cu noi, împreună cu noi, care veniți să ne închinăm la mormântul Sfântului Voievod, veniți și din orașe, din cetăți, din București. Am ajuns să simțim cum ne călcăm în oraș, aproape ne distrugem. Este o violență și o răutate cumplită. Cred că dacă cei care au trăit pe vremea Mântuitorului Hristos din Gherasa, dacă ar învia, s-ar simți foarte bine în pielea lor în mijlocul oamenilor din zilele noastre. Este o realitate. Mai departe, l-au alungat pe Mântuitorul Hristos. Noi ce facem? Nu l-am scos pe Mântuitorul Hristos din instituții, din școli și din case. Și aducem patimi de nemai întâlnit, de nemai auzit. Suntem pregătiți, neamul acesta să pregătește prin mai mari lui să facă o reeducare la nivel de neam, de popor. O reeducare a părinților, ca să-și poată reeduca după aceea copiii. Frați creștini, nu vreau să fiu alarmist. Nu vreau să fiu prăpăstios. Dar trebuie să fim realiști. Să vedem foarte clar care este situația noastră, care este viața noastră, care este poziția noastră. Nouă ne este foarte clar un lucru, și anume că stăpânul, universul este Domnul. Că putem să fim ai Lui și îl putem lua stăpân. Pentru că El spune foarte clar, iată, stau la ușă și bat. De-mi va deschide cineva, voi intra și voi cina împreună cu Tatăl meu acolo. Suntem unși ca domnitorii, ca voievozii, ca împărații. Ne unși la botez cu marele mir. Avem Harul Lui Dumnezeu care lucrează în noi. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem, frați creștini, să facem alegerea. Numai că trebuie să înțelegem că diavolul are putere. Părintele Arsenie Papacioc, când cu gust, cu simțul lui, simțul umorului pe care îl avea, care îl caracteriza, dar în același timp cu un cuvânt cu catunetul, nu vă temeți de diavol, a fost zdrobit capul lui. Nu a mai rămas decât doar coada de el. Zice, mai strică el cu coada, uneori strică prea mult. Să nu uităm, suntem în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, de la cinzecime, frați creștini, de la cinzecime, trăim în universul, nu de la cinzecimea de anul acesta, de la cinzecimea din vremea apostolilor, universul acesta a căpătat un alt nume. L-au stricat oamenii. Vremea este ca Domnul să lucreze, spune psalmistul. Stricata oamenii legea. A venit Domnul, a restaurat legea, adică a adus harul și a restaurat universul. Și de atunci universul ăsta se numește cum? Casa lui Dumnezeu, biserică. Au fost apostolii, Duhul Sfânt s-a pogorât, iar prezența sfinților în viața noastră și lucrarea din biserică, euharistia care se vârșește pe Sfintele Altare, sunt o cinzecime reactualizată, o cinzecime permanentă, continuă. Este posibil, frați creștini, putem să facem alegerea, cum au făcut-o apostolii, cum au făcut-o sfinții, cum au făcut-o voievozii noștri care au făcut alegerea cum trebuie, cum au făcut-o cuvioșii la fel, și vă îndemn în încheiere să-l urmăm pe Sfântul Apostol Pavel, care spune atât de frumos despre felul în care trăiește el. În Epistola către Galateni, m-am răstignit împreună cu Hristos și atenție, și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos cel ce trăiește în mine. Și cum trăiește Hristos în el? Atenție! Ceea ce trăiesc, adică ce trăiesc eu zilnic, ce împlinesc eu, ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc într-o credință în Fiul lui Dumnezeu, cel ce m-a iubit și pe sine însuși s-a dat pentru mine. Stăpânitorul acestui veac ne stăpânește. Stăpânul lumii s-a dat pentru noi din iubire. Să-L urmăm cu dragoste, cu credință și cu putere, pentru că ne va dări împărăția Lui. Amin.